Tere taas osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Tänases saates kuuleme apostel Peetruse läbisündinud imetegudest ning talle osaks saanud suurest vapustusest, mis on ühtlasi olulisim verstapost evangeeliumi jõudmisel pagan rahvasteni. Eesti välismissioni ajaloolõigus aga tutvustab Piret Riim edasi Hiinas töötanud meditsiinimissionäri Aalik Bergi elu. Nüüd on aga sõna pastor Aare Kimmelil.
Oleme jälginud innuka Tarsase variseri esimesi aastaid Jeesuse järgijana. Tapmise fardvuste tõttu otsustas kogudus saata selle Sauluse nimelise noore mehe tagasi oma sünnilinna, kus ta kõige järgi otsustades veetis rea aastaid enne kui ta taas välja otsiti. Seni, kuni tema kõrval olles küpseb, vaatame, mis juhtus Peetrusega. Loen apostlite tegude raamatu 9. peatükist salmid 32-35. Aga sündis, et Peetrus kõiki paiku läbi käies tuli ka Lüddas elavate pühade juurde. Seal leidis ta ühe inimese, Aineas nimi, kes oli olnud halvatuna voodis maas juba 8 aastat. Ja Peetrus ütles talle, Aineas, Jeesus Kristus teeb su terveks, tõuse ja sea oma ase korda. Ja Aineas tõusis kohe. Ja kõik Lütta ja Saaroni elanikud nägid teda ja pöördusid issanda poole. Peetrus ei viibinud kogu aeg Jeruusalemmas, vaid liikus ringiga selle ümbruskonnas. Oma rännakuil saabus ta ka Lütasse ehk praegusesse Lodi. See asub Jeruusalemmast 40 kilomeetrit Loodes, keset Saaroni tasandikku, mis on Vahemere rannikul ja mis ulatub põhjas Karmeli mäeni. Tasub pöörata tähelepanu sellelegi, et seniajani on apostlite tegude raamatus Peetrus ja Johannes tegutsenud alati koos. Siin aga koos Peetrusega enam Johannest ei mainita ja ka edaspidi pole temast apostlite tegude lehekülgedel enam juttu. Seega näib, et selleks ajaks olid apostlid juba hakanud minema tööle iga üks omas suunas ja oma piirkonda. Peetruse teele sattus halvatud mees. Teda tervendades ei väitnud Peetrus nüüdki, et tal endal oleks selleks mingit võimet. Tervendaja oli Jeesus, kes tegi seda Peetruse vahendusel. Sellele tervenemisele järgnes rannikutasandikul ärkamine. Kahtlemata jõudsid need teated ka paarikümne kilomeetri kaugusel olnud Joppesse ehk praegusesse Jaffasse. Loen salmid 36 ja 37. Aga Joppes oli naisjünger nimega Tabita, see on tõlkes Gazell. Tema elu oli täis häid tegusid ja ta jagas palju almuseid. Aga neil päevil juhtus, et ta jäi haigeks ja suri. Ta pesti ja pandi ülemisse tuppa. Siit näeme muu hulgas, et Jeesuse jüngreid oli juba ka Joppes. Üht armastatud jüngrit aga tabas surm. Lähisidas püüti surnud matta võimalikult kiiresti. Kui võimalik juba surmapäeval. Tabitat aga ei viidud kohe hauda, vaid ülemisse tuppa. Ilmselt tehti nõnda sellepärast, et Peetrus teati olevat lähedal. Tabita eest hoolitsenud Jeesuse järgijad uskusid, et Peetruse kaudu võib toimuda suur ime. Loen salmid 38 ja 39. Et aga Lütta on Joppe lähedal, siis jüngrid, kuuldes, et Peetrus on seal, läkitasid 2 meest tema juurde palvega. Ära viivita meie juurde tulekuga. Peetrus tõusiski ja läks nendega. Kui ta pärale jõudis, viidi ta ülemisse tuppa ja kõik lesknaised tulid tema juurde, nutsid ja näitasid särke ja kuubesid, mida ka sel nendega olles oli teinud. Võibolla paneb imestama, miks hakkasid nimelt lesknaised näitama Peetrusele ka selli tehtud riideid. Aga sellepärast, et ta oli olnud haruldaselt helde ja abivalmis inimene. Naised tahtsid näidata, et tänu temale oli neil üldse midagi selga panna. Lesknaised olid tolleaegses ühiskonnas kõige ebaturvalisemas olukorras. Nad elasid inimeste antud almustest. Riided, mida nüüd Peetrusele näidati, olid seega kõige reaalsem tunnistus Tabita armastusest. Loen salmid 40 ja 41. Aga Peetrus ajas kõik välja, heitis põlvili ja palvetas ning pöördus ja ütles surnukehale. Tabita, tõuse püsti! Tema avas oma silmad ja tõusis Peetrust nähes istuma. Aga Peetrus andis talle käe ja tõstis ta püsti, hüüdis sisse pühad ja lesknaised ning seadis Tabita elavalt nende ette. Need nii Lütas kui ka Joppes tehtud imeteod meenutavad väga Jeesuse enda tunnustähti, mis ta oli teinud enne oma ristisurma. Peetrus tegutses nii, nagu ta oli näinud tegutsemas ka Jeesust. Teisiti öeldes, Jeesus lihtsalt jätkas oma tervendamistööd nii Peetruse kui ka teiste apostlite kaudu. Loen salmid 42 ja 43. Aga see sai teatavaks kogu Joppes ja paljud hakkasid uskuma Issandasse. Ja Peetrus jäi mitmeks päevaks Joppesse ühe nahkuri Siimona juurde. On loomulik, et säärane imetegu nagu surnu ellu äratamine ei jäänud tähelepanuta. Selle tagajärjel said paljud joppelased Jeesusesse uskujateks. Ei Jeesus ise ega ka tema nimel tegutsenud apostlid parandanud haigeid või äratanud surnuid lihtsalt selleks, et kutsuda inimestes esile imetlust ja austust. Nad tegid seda selleks, et inimesed pöörduksid Jumala poole. Tunnusteod olid Jeesuse kuulutamise teenistuses. Uues testamendis räägitakse üldse viiest surnu elluäratamisest. Kolm neist äratas Jeesus oma maapealse eluajal. Need olid 12-aastane tüdruk Kapernaumast, Nainilinnas elanud Lese poeg ning Laatsarus Betaaniast. Neljanda äratas Peetrus Joppes ja viienda Paulus Troases. Viimane oli Eutühose nimeline noormees, kes Paulust kuulates kolmanda korruse aknal magama jäi ja alla kukkus. Sellest on lähemalt juttu Apostlite tegude raamatu 20. peatükis. Nii siis Peetrus jäi mõneks ajaks Joppesse. See teade juhib meid uute sündmusteni, mis avavad taas uue etappi ristiusu levikus. Loen Apostlite tegude raamatu 10. peatükist esimese salmi. Kaisarea linnas oli üks mees, Cornelius nimi, nõnda nimetatud Itaalia kohordi pealik. Kaisarea oli nagu Joppegi rannikulinn ja ta oli Joppest tubli 50 kilomeetrit põhjapool. Ta oli võimas halduskeskus, mille oli lasknud põhiliselt ehitada Herodes Suur ja mille ta oli pühendanud keiser Augustuse nimele. Seal elas ka maavalitseja. Kaisarea probleemideks aga olid veesaamine ja Vahemere madal rand. Nii tuli Herodesel Roomaga parema ühenduse pidamiseks ehitada tolleaegset moodsaimat veealust tehnikat kasutades suur süvasadam, mida kaitses muuhulgas 480 meetri pikkune lainemurdja. See muutis võimalikuks laevade turvalise randumise. Seda rajatist peetakse maailma esimeseks kunstlikult ehitatud süvasadamaks. Linna suurust näitab seegi, et selle peatänava ääres on olnud vähemalt 700 sammast. Linna veega varustamiseks läskis Herodes ehitada üle 20 kilomeetri pikkuse veejuhtme Karmeli mäe rinnakult linnani. Esimese osa sellest teest voolas vesi tunnelis, viimased 10 kilomeetrit aga kõrges roomlaste ajale tüüpilises akveduktis. Kaisareas paiknesid ka paljud valitsusasutused, seetõttu oli sinna majutatud ka terve kohort sõdureid. Seega pidid kaisareas olema ka suured kasarmute rajoonid. Sellisesse vilkasse keskusse oli määratud ka Korneliuse nimeline sajapealik, kes teenis Itaalia kohordis. See nimi tähendab, et mehed olid kogutud Itaaliast Rooma vahetust ümbrusest. Tegu oli seega valiküksusega, keisri usaldusmeestega. Nagu ütleb viimase piiblitõlke joonealune märkus, oli kohort 600 meheline väesalk ja leegionis oli 10 kohorti. Järgnevalt iseloomustatakse Korneliust lähemalt. Loen 10. peatükist teise salmi. Ta oli vaga ja jumalakartlik koos terve oma perega. Ta jagas rahvale palju almuseid ja palus alati Jumalat. Kornelius kuulus paganrahvaste ehk mittejuutide hulka, kuid ta austas juutide usku ja ka palus palju piibli Jumalat. Sõna jumalakartlik on siin kohal konkreetse sisuga termin. See tähendab inimest, kes uskus Iisraeli Jumalasse, kuid kes ei soovinud siiski pöörduda päriselt juutlusse ja siduda end kõigi Moosese seaduse kohustustega. Jumala kartlikud võtsid tavaliselt osa sünagoogi jumalateenistustest ja püüdsid võimalust mööda ka järgida juutide puhtusseadusi. Loen 3. salmi. See nägi nägemuses selgesti, umbes kell 3 pärast lõunat Jumala ingli enese juurde astuvat ja ütlevat, Kornelius. Näeme, et Kornelius elas üpris eeskujulikku elu. Ta oli helde, ta palvetas palju ja nüüd ilmus talle koguni ingel. Kell 3 pärast lõunat oli aeg, mil templis toodi lepitusohver. Seda kellaaega peeti parimaks palveajaks. Kahtlemata peetaks Korneliuse taolisi inimesi tänapäeval eeskujulikeks kristlasteks. Ja ometi oli tal puudu midagi väga olulist. Ta ei tundnud veel Jeesust. Loen 4. salmi. Tema vaatas aga ainiti ingli otsa ja ütles kartma lüües, mis on, isand? See ütles talle, sinu palved ja su almused on tõusnud Jumala ette sind meelde tuletama. Jumal oli näinud Korneliuse ustavust ja armastust, mida ta oli osutanud oma kaasinimestele, ent sellest hoolimata puudus tal ikkagi veel kõige tähtsam, päästmine. Ja Jumal soovis, et see tubli mees leiaks ka selle. Kuid selle leidmiseks oli tarvis õigeid vahendeid. Nagu selgub, ei piisanud selleks tema senistest heategudest, palvetest ja jumalakartusest. Jumal ei anna oma armu vahetult ka kõige siirama ja paremana näiva inimese südamesse, vaid see arm vajab armu vahendeid selleks, et inimeseni jõuda. Ja neid vahendeid tuli nüüd otsima minna. tähtsaim armuvahend on Jeesusest Kristusest kuulutav Jumala sõna. See lugu on heaks vastuseks ka küsimusele, mida usust kaugemal olevad inimesed ikka vahel esitavad. Kuidas suhtub Jumal nendesse, kes küll otseselt Jeesusesse ei usu, aga kes vähemalt teiste meelest elavad korralikku elu ja on igati head ning abivalmis inimesed? Korneeliuse lugu näitab, et Jumal tõesti näeb ja ka hindab inimese häid tegusid, aga nii sama selgelt näitab see ka, et suurimgi heategevus ei too veel inimesele päästet. Seda ei toonud isegi Korneeliuse palved ja Jumala kartus, sest neis puudus alles päästja Jeesus Kristus. Et inimene saaks päästetud, selleks on tarvis kedagi, kes tuleb ja toob talle evangeeliumi Jeesusest. Sest inimene võib olla Jumalale meelepärane ainult selle põhjal, mida Jeesus on teinud. Nii siis on tarvis teha missionitööd ka tänapäeval ja ka seal, kus inimestel on omad religioonid juba ammugi olemas. On kaks tohutult erinevat asja, kas inimene püüab end ise päästa oma headuse ja usklikkusega või päästab tema Jumala poolt antud päästja. Jeesus on tulnud päästjaks kõigile inimestele ja sellepärast on ka tarvis neid, kes viiksid sõnumi sellest kõigi inimesteni. Sest ilma Jeesuseta ja ilma sõnumita Jeesusest ei ole päästet. Seekord ilmus lausa ingel selleks, et Jumala kartlik mees võiks saada ka päästetud. Loen salmid 5 ja 6. Ja nüüd saada mehi Joppesse ning lase kutsuda Siimon, kelle hüüdnimi on Peetrus. Tema on külaliseks nahkur Siimona juures, kellel on koda mere ääres. Ilmselt oli selline aadress Peetruse leidmiseks küllaldane, sest nahkuri maja leidmine ei võinud olla raske. Selle maja haisu oli tunda juba kaugelt ja iga kohalik oskas sinna teed juhatada. Üldse on märkimisväärne, et Peetrus oli valinud oma peatuskohaks nahkuri maja, sest juba oma töö tõttu pidi nahkur pidevalt tegema tegemist surnud loomadega. Tal oli väga raske pidada kinni Moosese puhtusseadustest. Võib-olla aitas Peetruse valitud elukoht madaldada seda suurt künnist, mille ta Jumala tahtel pidi varsti ületama. Loen salmid 7 ja 8. Kui temaga rääkinud ingel oli lahkunud, kutsus Kornelius kaks majateenrit ja ühe Jumala kartliku sõduri nende hulgast, kes alati ta juures viibisid, jutustas neile kõigest, ning läkitas nad Joppesse. Kui mehed olid teel Joppe poole, hakkas Jumal ka Peetrust järgnevaks kohtumiseks ette valmistama. Loen 9. salmi. Aga järgmisel päeval, kui nad teed käies lähenesid linnale, läks Peetrus keskpäeva ajal katusele palvetama. Keskpäeval oli palav, aga sellest hoolimata läks Peetrus katusele palvetama. Võib-olla tõi tuul merelt jahedamat õhku, nii et ta sai keskenduda palveks. Jumal kasutas seda palvehetke, et valmistada Peetrust ette üheks tema elu suurimaks vapustuseks. Loen salmid 10-12. Ja talle tuli nälg ning ta tahtis midagi süüa. Aga kui talle süüa tehti, siis sündis, et ta oli nagu endast ära ja nägi taeva avatud olevat ja sealt laskuvat anuma otse kui suure lina, mida nelja nurka pidi maa peale lasti. Selle sees oli igasuguseid ilmamaa neljajalgseid ja roomajaid ja taevalinde. Näljase Peetruse ette lasti sortiment loomi, kellest ilmselt suurem osa olid Moosese seadusega toiduks keelatud. Igal juhul olid keelatud roomajad. Aga mida ta nüüd pidi kuulma? Loen 13. salmi. Ja talle kostis hääl, tõuse Peetrus, tappa ja söö. Peetrus oli väga juut, kes oli elu aeg pidanud kinni Moosese seadusega ette antud toiduvalikust. Seetõttu pidi käsk selliseid loomi tappa ja süüa mõjuma talle vapustavalt, väga tõenäoliselt isegi öökima ajavalt. Tema vastus tuleb otse kui automaatne seljaaju refleks. Loen 14. salmi. Aga Peetrus ütles, ei ilmaski issand, sest ma ei ole veel kunagi söönud seda, mis on keelatud ja rüve. On huvitav, et ehkki Peetrus teab hästi, kes on käsu andja, ta ju kutsub teda issandaks, siis ometi keeldub ta esimese hooga sõna kuulamast. Miks? Küllap kõneleb see sellest, kui vastumeelselt me isegi Jumala inimestena oleme valmis loobuma oma eelarvamustest ja astuma uutele teedele. Oleme harjunud pidama oma arusaamu ja tõekspidamisi kõige õigemateks ja oma töömeetodeid parimateks võimalikeks meie olukorras. Võib-olla me küll ei pea neid just täiuslikeks, küll aga piisavalt headeks, et neid mitte küsimärgi alla seada. Nii pikk nagu oli Peetruse teadlik elu, olid ka tema arusaamad selle kohta, mida üks juudi mees teha tohib. Ja nendest seisukohtadest loobuda polnud kerge isegi otse taevast tulnud käsupõhjal. Peetruse aeglust uute kommete õppimisel näeme vähemalt ühel puhul veel hiljemgi. Paulus räägib, kuidas ta kord pidi Peetrust avalikult noomima tema teesklemise pärast. Nimelt oli Peetrus Antiookias olles jaganud pagankristlastega ühist toidulauda, kuid tõmbunud neist eemale, kui sinna saabusid nimekad juutkristlased. Ilmselt kartis ta, mida nad ütlevad, nähes teda koos paganatega söömas. Loen 15. salmi. Ja hääl hüüdis talle teist korda. Mida Jumal on puhtaks tunnistanud, seda sina ära pea keelatuks. Peetrusel oli raske mõista, kuidas miski, mida seni oli peetud ebapuhtaks, võis äkki muutuda puhtaks. Seetõttu vajas ta mitmekordset kinnitust. Loen 16. salmi. See sündis kolm korda ja kohe võeti anum üles taevasse. See lugu pidi olema Peetrusele vägagi mõistatuslik, aga selle tegelik tähendus sai varsti selgeks. Loen salmid 17-22. Aga kui Peetrus oli eneses kahe vahel, mida tema nähtud nägemus küll peaks tähendama, vaata, siis Korneeliuse läkitatud mehed, kes olid Siimona koja üles otsinud, seisid värava taga ning pärisid, hüüdes, kas Siimon hüüdnimega Peetrus on siin külas? Peetrus alles mõtiskles nägemuse üle, kui vaim ütles talle, vaata, kolm meest otsib sind. Tõuse nüüd kohe, astu alla ja mine nendega koos ilma kõhklemata, sest mina ise olen nad läkitanud. Peetrus astus siis alla meeste juurde ja ütles, enne, mina olen see, keda te otsite. Mis asja pärast te olete tulnud? Nemad vastasid, Rooma pealik Kornelius, õiglane ja jumalakartlik mees, kellel on hea maine kogu juuda rahvahulgas, on saanud pühalt inglilt märku sind oma majja kutsuda ja kuulata sinu sõnu. Peetrus vajas veel neljandatki julgustust, seekord otse issanda vaimu läbi, enne kui ta oli valmis ületama piiri, mida ta kunagi polnud kujutlenud ületavat. Nõnda valmistas Jumal nii Peetrust kui ka tervet ristikogudust ette täiesti uute väljakutsete ja väljavaadete jaoks. oli jõudnud kätte aeg, mille evangeeliumi tuli kuulutada ka paganrahvaste hulka kuuluvatele inimestele. Joppe ja eriti Kaisarea sündmusi tuleb pidada eriti meie, pagankristlaste ajaloo seisukohalt üheks kõige tähtsamaks verstapostiks.
Suur tänu Aare Kimmelile! Järgnevalt aga tutvustab Piret Riim edasi Hiinas töötanud meditsiinimisjonärist Aalik Bergist.
1938. aasta juunis kirjutas Sangaste lossi pärija Aalik Berg Norra luterlikule Hiina missionile ja palus luba nendega liituda. Ta oli lugenud, et Hiinas vajatakse väga arste. 1939. aastal õnnistamisteenistusel lausus Aalik. Sõna, mille Jumal mulle on andnud, on Toomase sõna jüngritele, kui Jeesus tahtis üles äratada Laatsarust. Lähme meiegi, et ühes temaga surra. Toomas teadis, et ei ole midagi reaalsemat kui Jeesus Kristus. Ja sellepärast tahtis ta olla temaga. Minu palve täna kõlab, et me saaksime minna temaga, olgu siis elamiseks või suremiseks. Aalik ja Signe pidid Hiinasse jõudes kõigepealt hakkama keelt õppima. Eriti suuri raskusi valmistas see Aalikule, kelle keele kõrv ei olnud eriti hea. Läbi raske töö jõudis ta siiski nii kaugele, et suutis suhteliselt rahuldavalt suhelda. Euroopas okupeeris Nõukogude Liit samal ajal Eesti ja üritas seda teha ka Soomega. Üks Bergide kaasmissionär kirjutas 20. veebruaril 1940 oma päevikusse. Doktor Berg ei ole kodust pärast sõjapuhkemist mingeid teateid saanud, aga nad on vaprad ja ammutavad jõudu palvetamisest. Me teeme seda iga päev koos. Saates Jumala trooni poole palveid kõigi põhjamaade pärast. Mõni nädal hiljem sai Signe sõbralt kirja, et üks tema vend oli sõjas surma saanud. Üks ta kaaslane kirjutab, ma tahtsin minna ja teda lohutada, aga see, kes trööstib kurbi südameid, oli teda juba lohutanud, sest ta ütles, mu vend on nüüd juba 2 kuud kodus Jumala juures olnud. Peagi saabus teine kiri, kus mainiti, et ka teine Signe vend on langenud. Pole vaja rõhutada, et see tekitas Bergides suurt ängistust. Aalik ja Signe olid saanud palka Norra missioni ühingult. Kui saabus teade, et natslik Saksamaa oli okupeerinud Norra, tundis Aalik end ebamugavalt, võttes vastu palka fondilt, mille rahalised vahendid olid järsku kokku kuivanud. 1940. aasta oktoobris kirjutas Aalik, et nad keelduvad edaspidi palka vastu võtmast. Norra missioni juhtidele tegi olukord muret, kuid nad nõustusid Bergide ettepanekuga. Samal ajal jõudis Aalikuni kiri Soomest, mis sisaldas 2 tšekki rahalises vääringus, mis aitas neil vastu pidada terve aasta. Jumal kontrollis asjade käiku.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.
Meri laiub kaugustes, kuhu mina ei minna saa. Ski.